Wel, da ni eto yn meddwl am Rhufeiniad, yr 8fed bennod. A dim ond dwy adnod fyddwn ni'n edrych arnyn nhw heno mewn gwirionedd, adnod 26 a 27. Rhufeiniad 8, 26, 27 adnodau. Cyfarwydd iawn i bob un ohono ni, fi'n siŵr. Yn yr un modd y mae'r ysbryd yn ein cynorthwyo yn ein gwendid, oherwydd ni wyddom ni sut y dylem weddio. Ond mae'r ysbryd ei hun yn ymbil trosom ag ochenneidiau tu hwnt i eiriau. Ac yma Duw sy'n chwilio calonau dynol yn deall bwriad yr ysbryd, mae ymbil yma dros y saint yn ôl ewyllus Duw. Fi'n credu bod hi'n wir am bob un yn y byd, rhyw adeg yn ystod ei bywyd, bod ni'n teimlo'n unig, bod ni'n teimlo ar yn pen yn eich hunain, bod ni'n teimlo nad oes neb falle yn deall beth ni'n mynd drwyddo fo, nad oes neb yn gwybod yn iawn beth ni yn ei wynebu. Weithiau mae'r cyfan yn pasio yn sydyn, ond rhyw arall mae'r peth yn gallu aros am hir. Ond pan da ni'n dod at yr arglwydd Iesu Grist, a pan da ni'n dod at Duw, mae Duw am yn sicrhau ni nad ydyn ni ddim ar yn pen yn hunain. Mae am i ni wybod i fod o wedi anfon yr ysbryd glân, i ni ddod i sefyll wrth yr ochr ni, i ni ddod i fyw yn calonau ni. A dyna pam bod pennod fel y bennod yma mor hynod o berthnasol ac ymarferol. Mae'n hawdd iawn pan ydych chi'n edrych ar Rhufeiniad ydych chi fynd fewn i ryw ddiwinyddiaeth ddwfn a meddwl amdano fo mewn rhyw ffordd ymynyddol, meddwl amdano fo mewn ffordd academaidd. Ond na, mae Paul isio i'r bobl yma yn Rhufain wybod gymaint yma Duw o'n plaid ni a gymaint mae Duw efo ni. A trwy'r bennod yma, mae wedi bod yn sôn am yr ysbryd glân, dechrau'r bennod adnod 2 i 8, yr ysbryd o'i waith, mae perthynas â chyfraith Duw. Ac fel mae'r ysbryd yno ni yn galluogi ni i gyflawni i'r gyfraith. Yn adnod 9 i 13, mae'n dangos fel er bod ganddo ni natur syrthiedig, er bod ni'n cael ei mor naturiol i wrth ryfelan erbyn Duw, bod yr ysbryd yn galluogi ni i goncro yr hen natur yma. Bod yr ysbryd yno ni er mwyn i ni goncro yr hen natur. Adnod 14 a 17. Mae Duw isio i ni weld trwy'r ysbryd glân yn bod ni wedi cael ymabwysiadu i deulu Duw. Da ni'n blant Duw. Da ni'n cael sicrwydd yn ein calonau bod ni'n eiddo i Duw a Duw'n eiddo i ni. Ac wedyn yn adnod 18 ymlaen i 23 oedd yn ein edrych ar y tro dwytha, yr ysbryd yn codi ni i feddwl am yr etifeddiaeth. Ac i weld yr etifeddiaeth sydd yn cadw yn y nefoedd i ni, a hwnna'n obaith sy'n cynnal ni rŵan. Wrth i ni fynd ymlaen, wrth i ni orfod gweithredu amynedd mawr weithiau, yn wyneb amgylchiadau, nad ydyn ni'n mynd i deall nhw, a ydyn ni'n mynd siŵr sut ewn ni trwyddyn nhw, ond eto mae'r ysbryd yn plannu'r gobaith yma, ac yn cadw'r gobaith ynghyn yn calonau. Ac yn y ddwy adnod, da ni'n canolbwyntio arnyn nhw heno, a Duw eto yn cyfeirio'n meddyliau ni at waith yr ysbryd glân a'i ran yn yn gweddio ni. A'i ran yn yn gweddio ni. Felly dyna chi beth cwbl berthnasol. Cwbl berthnasol. Y pwynt cynta heno, mae yna weddi ynom ni. A'r weddi yma yn cael ei ysbrydoli gan yr ysbryd glân, ie, ond mae'n weddi rydyn ni yn ei gweddio. Un o arwyddion bywyd yn y Cristian ydy bod yn dechrau gweddio, a hynny mewn ffordd wahanol i cyfanatho o'r blaen. Mae gweddi ar adegau yn dod yn naturiol i bobl. Chi'n clywed am bobl weithiau, maen nhw mewn argyfwng a dweud, o, dwi'n gweddio am gael trw hwn. Rhieni, os oes dweitha yma, a'r plentyn wedi cael i herwgipio yn Pakistan, dwi'n gweddio. A bydd o'n dod nôl yn saff. Y bobl oedd ar oedd na rywun yn siarad am 9/11 a'r awyrennau yn mynd fewn i'r tyre yn Efrog Newydd, a pobl o gwmpas fannau i ymateb cynta nhw pan oedden nhw'n dianc oedd ni a cuddio mewn rhyw loches oedd gweddio. Ond mae'r Cristion efo gredd. Rhyn i'n fath ac yma baban pan mae newydd i eni, mae'n gafel yn dyn yn y siôl sydd ei gwmpas o. A pan di ddim yn siŵr, mae'n dechrau crio a mae'n dod i ddysgu. Ie, mae mam yna i'n hymyd i yn ei breichiau pan dwi'n crio. Felly mae'r Cristion yn cael gredd i alw allan. Trwy'r hwn, da ni'n gweiddi Abba Dad. Mae'r Ysbryd Glân yn gweithio yn ddo ni. A chi'n gweld, mae gweddi'r Cristian yn wahanol i weddiau eraill am nifer o resymau. Mae crefyddau eraill yn cynnig gweddio. A mae yna bob math o bethau mae pobl yn gallu gwneud weithiau, meddwl rywsut mae hwn yn mynd i helpu'n weddi fi. Goleu'r canwyll, troi ryw olwyn weddi, gwneud gwahanol bethau. Ond mae gweddi y Cristian i ddechrau, mae'n weddi o'r galon. Nid adrodd pader ydyn ni. Pan ydyn ni'n blant, oedden ni'n cael dysgu gweddi yn doedden ni. Ac oedden ni falle yn adrodd pader. Ond na ni dyna di gweddi, ond mae'n grio'r galon at yn tad. Mae'n berthynas efo'n tad yn dydi. A crefyddau dwi'r einol efo'i mantra. Mae'na gred ymlith rai. Wel, mae'na gred ar adegau gan yr Eglwys Babyddol rywsut bod gweddi yn rhywbeth dych chi'n ei adrodd ar rywsut mae hynny yn ennill heiddiant. Ac felly, os dych chi isio delio fy rhyw bechod dych chi wedi cyflawni yna, os newch chi adrodd ryw weddi hyn a hyn o weithiau yna, mae hwnna fel sef o'n gwneud iawn am hynny mewn rhyw ffordd. Ond nid yn edio. Dy ni ddim yn adrodd gweddi fel mae parot yn ail adrodd geiriau. A geiriau'n gallu bod yn help. Dyna pam bod yr arglwydd, mae'r weddi, mae'r arglwydd i'r roi yn weddi, gallwn ni hadrodd hi, a gallwn ni defnyddio gweddi fel hyn, a gallwch chi ddarllen gweddi am y pobl eraill wedi i ysgrifennu weithiau. Mae yna lyfr o weddi gan y Puritania, The Valley of Vision, sydd yn gallu bod yn gymorth, ond beth dyn ni'n neud ydy, dyn ni'n myfyrio wrth weddio. Oedd Luther yn cymryd gweddi ar arglwydd ac yn gweddio trwy'r weddi, pob gair ni dro. Ein tad, ein arglwydd. Dwi'n rhan o deulu. Rwy ti di fy mabwysiadu fi fewn i dy deulu di. Dwi'n ddiolchgar am gael bod yn un o blith y saint, a dwi'n ddiolchgar am y saint sydd yn gymorth i mi. Tad, rwy ti'n dad, a dwi wedi cael y mabwysiadu fel plentyn i ti. Sancteiddiad dy enw. Sancteiddiad dy enw yna i. Yn yr hyn fyddai'n neud heddiw yn yngwaith i. Yn y ffordd fyddai'n delio efo pobl. Yn y ffordd yr ydw i yn ymwneud. A sancteiddiad dy enw yn yr eglwys y dyddi yma. A da ni'n gallu cymeryd rhain i'n helpu ni. Fel bod ni yn siarad o'n calonau a Dyw yn siarad. Amen. am rhywbeth arall. Yn amlwg iawn am yn gweddi ni, a mae Paul yn clymu ar hwn rwan, sef mae yna wendid yn gweddi ni yn dweud. Mae'n dweud yr un modd mae'r ysbryd yn ein cynorthio yn ein gwendid. Mae ganddo ni natur syrthiedig. A gwerth y natur syrthiedig yma, dyn ni weithiau yn gweddio efo cymhellion cwbl anghywir yn ein calonau ni. Mae Iago ydy yn sôn ynglyn â dych chi yn gofyn, dych chi'n mynd derbyn achos bod chi'n gofyn ar gam. A dyn ni'n gwybod bod yna natur syrthiedig yn o'n i sydd yn gwneud gweddi yn beth tyff, yn beth anodd. Mae'r diafol yn trio dod fewn a'n distractio ni. A mae gweddi'n gallu bod yn strygl ac yn anodd. Ond mae yna bwynt arbennig mae Paul yn sôn amdano fo fan yma. Ni wyddom ni sut y dylem weddio. Da ni'n mynd siŵr beth i weddio. Pam? Da ni'n mynd siŵr iawn beth sydd yn mynd i wneud lles i ni. O plentyn weithiau. A mae gynno fo ddymuniad. A mae'n dymuno cael y creision a'r jelly a'r fferin sy'n gynnau blaen. A mae'n meddwl, o ie, mae rhaid yn ei fi deimlo'n dda, so mae rhaid bod rhaid yn gret. Heb sylweddoli bod nhw ddim yn gwneud lles o angen rhydrwydd. A dyn ni'n gwybod bod ni'n gallu camgymryd beth sy'n gwneud lles i ni. A dyn ni'n wynebu argyfwng. A dyn ni'n beth sy'n gwneud lles i fi, arglwydd tynna fi allan o hwn, gad i fi ddianc o'r poen ac o'r broblem yma. Lle falle mae'n edrych ydy y peth gorau i ni. Beth gorau di, falle ni wynebu'r poen. I ni aros yn argyfwng am gyfnod tra da ni'n dysgu chryd bach am yn gwendid ni ac am gryfder Dyw a pwyso ar Dyw a gwybod bod Dyw ni'r as yn dod fewn. Da ni'n mynd gwybod beth sydd er lles. A da ni'n mynd gwybod chwaith yn iawn beth ydy cynllun Dyw. Da ni'n gwybod y cynllun mawr, ond da ni ddim yn gwybod y manylion. Ac os da ni'n gofyn i Dduw wneud rhywbeth, mae rhaid bod ni'n gorfod gofyn yn ôl i gynllun. Oeddi, mae'n mynd i wneud rhywbeth sydd yn gwrth ddeud i gynllun perffaith a doeth a da fo i hynna'n. Ac felly da ni'n gwybod beth weddio. Achos mae addewidion, mae Crist ni roed ynglyn â gweddi, bod gweddi yn cael ei ateb, yn cael ei clymu bob amser ag ewyllus Dyw yn dydyn nhw. Os gofynwch ddim yn fy enw i. Nid fformul ydy yn fy enw i. Os newn ni ofyn rhywbeth yn enw Iesu Grist, yna, wel, mae hwnna yn siŵr o gael ei ateb. Na, gofyn rhywbeth yn unol ag ewyllus yr arglwydd Iesu Grist. Dyna'r weddi sydd yn mynd i gael ei ateb. A da ni'n mynd gwybod. Da ni'n ame weithiau pan da ni'n gofyn rhywbeth arglwydd ydw i'n gofyn y peth iawn neu ydw i'n gofyn rhywbeth ofer ydw i'n gwastraffu fy amser fan yma. Be dw i fod yn neud? A mae'r ysbryd glân yno ni. Yn cynorthio ni, yn yn harwain ni, yn yn promptio ni, yn rhoi baich i ni. Yn yn helpu ni wrth i ni weddio. Ac felly, da ni'n gweddio ar y tad. A da ni'n gweddio trwy Iesu Grist. O, dyna'r unig reswm bydde'r tad yn gwrando arna i o gwbl. Achos yr hyn mae Iesu Grist wedi'i wneud, so da ni'n gweddio trwy Iesu Grist. A da ni'n gweddio trwy yr ysbryd, trwy gymorth yr ysbryd, yr ysbryd glân ynddo ni sy'n agor yn calonau ac yn agor yn geneddol yn bod ni'n gallu galw ar y Dduw. A'r ysbryd yn rhoi baich a ni'n gallu mynd ar ôl y baich hwnnw. Felly mae'n weddi ynddo ni. Ydyn ni'n meithrin hwn. Ydyn ni'n rhoi'r amser lle dyn ni yn eistedd i lawr efo Dyw yn tad. Y gair o'n blaen ni, am fod ni yn meithrin y weddi yn ymwneud. Dwi'n cyfadde'n hynna'n. Mae bywyd yn brysur. Ac i fi fel gweinidog, dwi'n gallu brysio i baratoi fy mhregeth cyn y modd i wedi bod yn ymdywelig ar bron Dyw. I gael gweddio a cael ystyried. A mae yna bobl dwi angen ei gweld yn pwyllgore. Dwi'n gorfod mynd iddyn nhw a cyfarfodydd ac yn y blaen. A dwi'n brysio yna. A ddim yn cymryd digon o amser i fyfyrio a gweddio. Mae hyn her yma oedd Luther, geiriau Luther. O, mae gen i ddwrnod mor brysur heddiw, mae rhaid mi weddio am o leia awr yn ychwanegol. Mae'n her yn dydi. Ond mae Paul yn dweud rhywbeth arall fan yma. Nid jyst bod na weddi yno ni. Mae'n dweud bod na weddi drosom ni. A mae'r ysbryd ei hun yn ymbil trosom ag ochneidiau y tu hwnt i eiriau. Yr ysbryd yn gweddio trosom. Rwan mae hynna yn rhywbeth rhyfeddol. Ddarech chi sylwi ar ddechrau yr adnod yma, adnod a ddechrech, mae'n dweud yn yr un modd. Mae Paul yn dweud, wel, mae'n newydd oedd yn sôn am yr etifeddiad sydd i ddod i ni, a cymrwch hwn i'ch calonog i chi ac i gynnal eich gobaith yr etifeddiad yma. Yn yr un modd, dyma chi rhywbeth arall i'ch calonog i chi ac i'ch cynnal chi pan dych chi yn mynd trwyddi. Be ydy y calondid yma? Calondid bod na rywun yn eiriol trosom ni, bod na rywun yn gweddio trosto ni. O'n i'n sylwi efo cael ei gipio yn Pakistan wrth ysdweitha. Dyma na ryw rhaid arall yn dod ac ymuno efo y teulu yn Pakistan. A ganddi hi ferch fach oedd wedi cael ei heri gipio 5 mis yn ôl, ond oedd neb yn neud dim byd. Oedd yr heddlu ddim yn cymryd y peth o ddifri, doedden nhw ddim wir wedi gwneud ymdrech. Ond oherwydd bod hi wedi mynd at rhain, oedd rhain rwan wedi mynd at yr awdurdodau ac oedd yr awdurdodau yn dechrau dod a wneud rhywbeth. Ond na rhywun arall yn dod i'w ochr i ac yn dweud, ie, mae hon angen ond y gysyllt a bod ni angen. Be mae'n gweddiau ni yn mynd i wneud pan da ni'n meddwl am y Duw tregwyddol sydd o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb yn cynnal y bydysawd cyfan? Sut mae'n geiriau bach pathetic ni yn mynd i, yn mynd i gael unrhyw ddylanwad fane? A mae Duw yn deud, mae'n rhywun efo chi. Mae'n rhywun yn dod ar eich rhan chi. Mae'n rhywun yn dod i eiriol trosto chi. Mae gynnon ni eiriolwr yn y nefoedd yn does. Llythyr at yr Hebreaid yn sôn am dan yn harchyffeiriad ni. Yr un sydd heb fethu cydymdeimlo a'n gwendid ni. Mae wedi i demtio'r un ffynid a minnau. A mae'n deall sut dyn ni'n teimlo, mae'n deall beth dyn ni'n mynd drwyddo. Mae'n deall yn union be mae'n ei olygu fod yng nghanol y byd yma ar y brwydrau dyn ni'n gorfod i brwydro. Mae'n llawn o gydymdeimlad a mae o'n byw bob amser eiriol trosom. O, na chi gysur bod na un ar ddeheulau o'r tad sydd yn eiriol trosto ni. A'r peth arall mae'r Beibl yn deitha ni am Iesu Grist wrth iddo fo eiriol trosto ni, di sail eirioleth yn cyntaf Ioan yr ail bennod. Mae'n dechrau ffwrdd mlant bychain ysgrifennu'r pethau yn atoch fel na fecho ac o fecha neb mae gennon ni eiriolwr gyda'r tad Iesu Grist y cyfiaw. O Satan ddaw i'n bwrw i lawr gan feio ar fy nghalon fi, edrychaf fi, i weld y nawr yr un sy'n dwy'n fy meiau. Dwi'n cofio'r geiriau. Os Satan ddaw i'n bwrw i lawr gan feio ar fy nghalon ddi, edrychaf fi i weld y nawr yr un sy'n cuddio'n beiau li. Iesu Grist y cyfiel. Di'r tad ddim yn gallu gwrando arno ni oherwydd yn pechod, ond mae'n gallu gwrando ar Grist oherwydd fod i'r cyfiawn a mae wedi talu iawn am yn beiau ni. A mae gyfnod ni'r eiriolwr yn nef yr arglwydd Iesu Grist. Ond fan yma, a Paul yn deitho ni, mae gynnar i'r eiriolwr yma ar y ddeiar. Mae gynnda ni un lawr fan yma yng nghanol y frwydr sydd yn eiriol ar y tad trosom ni. A be dyn ni yn ddysgu am eirioleth yr ysbryd glân? Wel, yn un peth a hwn yn gwybod sut y dylen ni bod yn gweddio. Ni mae yn y Dduw. Mae'n gwybod beth sydd ar lles a beth sydd yng nghynllun Dduw. Mae'r ysbryd yn cynorthwyo ni'n gwendid oherwydd ni wyddom ni sydd y dylem weddio. Ond y mae'r ysbryd hun yn ymbil trosom. Mae Dduw sy'n chwilio calonau dynol yn deall bwriad yr ysbryd. Mae ymbil yma dros y saint yn ôl ewyllus Dduw. Mae hwn yn gwybod beth sydd yn mynd i fod ar lles i ni, achos mae'r ysbryd yn Dduw efo'r tad a'r mab. A mae'n gwybod beth yw'r cynllun mawr. Felly mae hwn yn gweddio drosto ni. Mae hwn yn heirio. A mae yna rhywbeth arbennig, dwi'n meddwl, sydd yn pan dych chi'n ystyried ar y ddacad y peth. Mae'r ysbryd ei hun yn ymbil trosom ag ochenneidiau. A ti hwn ti eiriau medd y cyfeithiad yma, nid yna'r cyfeithiad gorau, ochenneidiau heb eiriau. Ydy y cyfeithiad y gorau. Rwan, yr ysbryd glân yn ochenneidio. I ddylen ni wrth feddwl am hwn, fynd nôl chydig adnodau'n ddylen ni. Dyna ni wedi deall bod y greadigaeth yn ochenneidio. Mae'r greadigaeth efo hireth. O, dwi ar crac yma am hob dim a ramau'r ffeithrwydd yn y greadigaeth. Ond mae'na addewid mod i fynd i gael yngrhau o'r newydd. Fydd yna nef newydd a deiar newydd. Fydd y cyfan yn cael ei adfer. Pryd? Dydd datguddio meibion Dduw. So mae'r gredigaeth yn ochenneidio a hireithiau am y dydd fydd pob dim yn cael ei osod yn iawn. Dyn ni yn ochenneidio, meddai Paul hefyd. Dyn ni sydd â blaenfraith yr ysbryd yn ochenneidio achos, ie, mae yna ddydd yn dod pryd byddwn ni'n rhydd o bechod. A byddwn ni wedi cael yn perffeithio a byddwn ni'n lân a byddwn ni'n cael gweld yn haraglwydd a rhannu'n y gogonian rhyfeddol y dydd hwnnw. Ond rŵan mae Paul yn dweud mae'r ysbryd yn ochenneidio. Mae'r ysbryd efo'r ochennaid yma sy'n deitha ni be mae'r ysbryd yn gofyn. Mae'r ysbryd yn gofyn ar i'r tad frysio'r dydd y byddwn ni wedi cael yn perffeithio, y byddwn ni yn ogoneddus. Ac os da ni yn mynd trwyddi, da ni'n gwybod bod yr ysbryd wedi gweddio a byddwn ni ddim yn mynd trwyddi, ond i bai bod hwn yn helpu ni ar y ffordd yn ni fod yn dod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ochennaid yn yr ysbryd am y dydd yna. Bydd yr eglwys yn disgyn, Jerusalem newydd yn disgyn o'r ne fel priodferch wedi paratoi ar gyfer ei gŵr. A mae yna weddi yno ni, mae yna weddi trosto ni. Nech chi gysur, nech chi ryfeddol. Yn cofio, blynyddoedd yn ôl, rhywun yn Christian yn dioddef o gancer ac yn dioddef poen ac yn dioddef gwendid corff. Ac oedd o'n teimlo'n anobeithiol achos i fod o methu gweddio. Oedd o'n rhy wan i weddio. Nid bod o ddim isio gweddio, nid bod o mewn gwrthgiliad, ond bod o jyst yn gorfforol mor wan, doedd o'n hyd yn oed yn gallu gweddio. A fi'n cael yng ngalw ganol nos yna, jyst i fod efo fo ac i weddio dros efo. A'r cysur oedd o'n cael pan oedd o methu y mod i'n gwneud. A'r darlen o'n i'n defnyddio fel pan oedd y claf o'r parlys methu mynd at Iesu, oedd i ffrindiau fo'n dod efo at Iesu. Felly da ni'n gallu gweddio dros yn gilydd. A mae'n gysur mawr weithiau pan da ni'n gwybod bod pobl yn gweddio dros da ni. Ond meddyliwch am y cysur yma, bod yr ysbryd yn gweddio, yn eirio fan yma, a bod Crist yn eirio yn y nefoedd dros o'n ni. A wrth gwrs, be mae hynny yn deitha ni ydy bod na Dduw sydd yn ateb y gweddiau yma. Ac y mae Duw sy'n chwilio caloned yn ôl yn deall bwriad yr ysbryd. Mae emblemau dros y saint yn ôl ewyllus Duw. Gwyddom bod Duw ym mhob peth yn gweithio er daioni i'r rhai neu o blaid y rhai sy'n ei garu. Y rhai sydd wedi galw yn ôl ei fwriad. Os di'r ysbryd yn gofyn, mae Duw mynd i ateb. Dyw'r tad yn mynd i ateb. A ni'n feddwl mwy am pob peth yn cydweithio. Sil nesos fydd Dyw yn caniatau. Ond dyna'r peth gwych ydy bod dim ansicrwydd yn y ffydd Gristnogol. Mae'r sicrwydd yma. Bod yr un sydd wedi dechrau gwaith dda yno yn mynd i'w gyflawnio erbyn dydd Crist. So mae'r tad wedi gynllunio fo. Mae'r mab wedi marw er mwyn iddo fo gael ei gyflawni. A mae'r ysbryd ar waith rwan. A mae'r mab a'r ysbryd yn eiriol ac yn ochenneidio hyd yn oed gan hireithi am y dydd. Y bydd y gylynion wedi cael ei gosod yn droedfaen cydraed y Crist. Ac y bydd yr eglwys wedi cael ei fferffeithi ac bydd pawb wedi cael ei casglu mewn. Ac bydd pob gwrthgiliwr wedi cael ei dynnu nôl. Bydd pob angredadyn sydd wedi cael ei ethol wedi rhoi ffydd yn y gwared o'r ac wedi ddwyn i fewn i afel y cadw. Da chi gysur i'r ysbryd glân, cysur ymarferol. Gafeilwch yn ddefa. Yn yr un modd, ac ydych chi'n cael eich calonogi wrth feddwl am y gogoniant sydd yng nghadw i ni trwy ras. Yn yr un modd, cymrych y calondid yma bod yr ysbryd glân a'r waith rwan yn helpu ni wrth i ni weddio ac yn eiriol ei hun drosto ni er gogoniant i ni.